прочитання? Чи це жанр такий сталий і дуже консервативний?
Я вважаю, що так, можливо. Просто треба хороших професійних режисерів, які б мали цей погляд. Тільки будь-який експеримент має бути обґрунтований.
Оксано, ну я знаю, у вас шукають нові форми, скажімо, спектаклі для вузького кола, скажімо так.
Так, є такі.
Із, там,
є така форма.
Шампанським і свічами. Є таке, так?
Є така
кілька
форма.
Слів, скажіть.
Це дуже перспективно. Це театр фоє називається. Малий театр, так званий. Я думаю, що якщо його розвивати, то це дуже цікаво. Тому що кожен глядач тоді має, знаєте, такий, він приходить в театр з таким особистим відношенням до кожного. Глядач безпосередньо приймає участь у цих виставах.
Шампанське підносять глядачі?
Перед виставою. Але вони сидять за столиками, у них свічки. Ну так, дуже все вишукано.
Ну що ж, це цікаво і навіть самому, чесно сказати, хоча я не є прихильником.
Приходьте.
Великому оперетті, захотілося.
Приходьте, ми вас запросимо.
Цієї осені минуло 70 літ від першої постановки опери Джорджа Гершвіна «Поргі і Бес». Джазові музиканти цілого світу відзначали цей ювілей. Докладніше мій колега Михайло Аландаренко.
Це була перша в історії Сполучених Штатів національна опера. В основі лібрето, яке написав брат Джорджа Гершвіна Айра, лежить роман американського письменника Дюбоза Хауерда під назвою «Поргі». Там йдеться про життя американців африканського походження у містечку Чарлстон, що в штаті Південна Кароліна, на початку 30-х років минулого століття. У двох словах, це історія кохання каліки Поргі і гарної проститутки Бес, яку він намагається врятувати та повернути до нормального людського життя. Найвідомішою композицією цієї опери є, безперечно, «Summertime». Її виконувало багато джазових музикантів, серед них Луїс Армстронг разом із Еллою Фіцджеральд, а також Оскар Пітерсон, Майлз Девіс, Дженні Джоплін, Біллі Холідей, Френк Сінатра і багато-багато інших. «Summertime» – це колискова, яку Клара, одна з мешканок Чарлстона, співає своїй дитині. І хоча це жіноча партія, ми зараз послухаємо цю композицію у виконанні британського співака Пітера Гебріела.
«Summertime»
Ще одним всесвітньо відомим хітом стала мелодія «My man's gone now» – «Мого чоловіка більше немає». Дуже сумна пісня. Сирена, що також живе в Чарлстоні, оплакує смерть свого чоловіка Робінза внаслідок бійки з Крауном, місцевим кримінальником, якщо вживати сучасну мову, таким своєрідним авторитетом. Співає Шінет О'Коннор.
«My man's gone now, ain't no use listening».
Ще в обірі є колоритний персонаж на ім'я, або скоріше на прізвисько, Sporting Life. Це дрібний наркоторговець. Він продає щасливий пил, кокаїн. Композиція «It ain't necessarily so», тобто не обов'язково, що це і так. Вона представляє його своєрідні релігійні погляди, таке досить вільне тлумачення Біблії. А ми зараз вам представляємо цю мелодію у трохи вільній інтерпретації, як її заспівала Шер.
А в Національній опері України щойно сцену з партером з'єднали танцювальним майданчиком. Яке несподіване дійство там відбулося, довідаємося у наступному випуску «30 хвилин у різних вимірах». Доля українських театрів певною мірою залежала і залежить від таланту акторів. Зоряні імена Марія Зеньковецька, Соломія Крушельницька, Наталя Ужвій, Микола Садовський та багато інших уособлювали собою цілі світи. Як далеко сягне світло нинішніх зірок, буде видно здалени, бо ж усе велике, як відомо, бачиться саме звідти. «Світ театру не є країною реального», – писав Віктор Гюго, – «але є водночас і країною правди, країною істинності». Між цими двома берегами шукають свою істину актори, режисери, драматурги, глядачі. А 30 хвилин у різних вимірах про країну театру та виміри його істин відзвучали. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. На все добре, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилі свободи.
ефірі на хвилях Радіо Свобода передача «Моніторинг тижня». Перед мікрофоном Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі. Двері НАТО були і є відчиненими для України, стверджує керівництво Північно-Атлантичного альянсу. Загроза пташиного грипу для Європи посилюється. Україна вдається до нових запобіжних заходів. Лідер Народної партії, голова Верховної Ради України Володимир Литвин, має намір очолити виборчий блок свого імені – Народний блок Литвина. Про це, серед іншого, слухайте протягом наступних 25 хвилин. А насамперед, ми нагадаємо про одну із найбільш резонансних подій цього тижня у житті міжнародної спільноти. 19 жовтня у Багдаді розпочався судовий процес над іракським диктатором Саддамом Хусейном. На цей процес очікували вже 2,5 роки від часу скинення диктатора військовими силами міжнародної коаліції. Суд вирішив зосередитися на одному із брутальних злочинів, здійснених за безпосередньої участі самого Хусейна ще у 1982 році, коли за наказом тодішнього іракського диктатора було страчено 143 осіб із селища Дуджайл, що на північ від Багдада. Про початок судового процесу над Саддамом Хусейном розповідає Василь Зілгалов.
Саддам Хусейн вирішив здивувати суд на самому початку своєю зухвалою заявою про те, що він залишається президентом Іраку і не визнає повноважень суду над ним. І з викликом додав.
Насамперед я мушу знати, хто ви і що ви. Хто б не стукав у двері, він мусить сказати сам, хто він є.
Колишній іракський лідер, який багато років тероризував власний народ і знищив багато ні в чому невинних людей, обвинувачується у злочинах проти людяності і в разі доведення його вини може бути повішеним за ухвалою суду. Зокрема, Хусейна обвинувачують у тому, що за його участі в 1982 році було забито 143 чоловіки і хлопчики, чи не більшість чоловічого населення шиїцького селища Дуджайл, що поблизу Багдада. Це сталося відразу ж після невдалої спроби замаху на іракського диктатора. Окрім того, інших 1500 жителів села ізолювали від світу у пустельній в'язниці, де цілі родини утримувалися в жахливих умовах. Кореспондент Радіо Свобода відзначає, що під час відкриття судового слухання вжито надзвичайних заходів безпеки. До самого приміщення дозволили зайти лише кільком журналістам, яким не можна було заносити з собою ні диктофонів, ні ноутбуків, ні будь-якого іншого обладнання. Телебаченню дозволили лише півгодинний репортаж. Кореспондент радіо «Вільний Ірак» Маєд Ал-Гайдарі змалював судове приміщення таким чином.
У залі суду відгородили місця для підсудних. Тут також приготували поміст для суддів і місце для генерального прокурора. Є також окремо приблизно 20 місць для журналістів, що представляють іракські, арабські та інші міжнародні засоби інформації.
Нагадаємо, що разом з Хусейном на лаві підсудних в залі суду ще 7 іракських чільників. Напередодні заступник генерального секретаря спілки арабських адвокатів Заяд Ал-Хасавна заявив.
Я очікую, що сьогодні на початку судового слухання буде зачитане обвинувачення, і суд має зробити перерву, бо не було достатнього спілкування між судом і захистом. Суд недостатньо за часом інформував адвоката Дулаймі про обвинувачення його підзахисного.
Головуючий на засіданні курдський суддя Різкар Мохаммед Амін оголосив після запиту адвокатів Саддама Хусейна перерву у засіданні суду до 28 листопада. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Цими днями у Великобританії відбулася дводенна зустріч міністрів охорони здоров'я країн-членів Євросоюзу. Йшлося про підготовку до можливої пандемії пташиного грипу у Європі. На сьогодні захворювання птахів грипом підтверджено у Румунії, Хорватії, Греції та Туреччині. А нові спалахи пташиного грипу зареєстровані в Росії, у Тульській, Челябинській та Курганській областях. Європейський Союз запровадив заборону на імпорт птиці із Російської Федерації за винятком окремих регіонів. У Росії особливо стурбовані спалахом пташиного грипу у Тульській області, неподалік російської столиці. Виникла загроза можливого поширення пташиного грипу і на Московську область. Слово нашому кореспонденту у Москві Віталію Портникову.
До знищення практично всіх птахів, закликають мешканців селища Яндовка Єфремівського району Тульської області. Влада обіцяє мешканцям селища компенсацію за загиблих птахів, однак, звичайно, що ця компенсація суттєво відрізняється від ринкової вартості продукції. І до того ж, російська епідемія відрізняється від епідемії європейської вже тому, що для багатьох мешканців Яндовки, яка знаходиться на кордоні Московської і Тульської областей, утримувати птахів – це питання виживання взимку, а зима за кілька місяців. Так що можна сказати, що нерви мешканців селища напружені. Між тим, в Москві говорять про те, що пташиний грип в Тульській області місцевого походження і немає нічого спільного із азіатським вірусом пташиного грипу, що ніякої серйозної небезпеки для здоров'я мешканців російської столиці немає. Разом із цим є очевидним, що ситуація досить складна. Практично всі підмосковні птахофабрики вже запроваджують карантин. А разом із тим, якщо епідемія розпочнеться у Московській області, це може стати катастрофою для російського птаховиробництва. Московські птахофабрики виробляють в 3 рази більше пташиного м'яса, ніж тульські. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом в Україні, в Одесі, відбулася нарада міністрів аграрної політики України, Румунії та Молдови, на якій обговорили шляхи протидії поширенню пташиного грипу. У надзвичайному засіданні взяли участь прикордонники, митники та керівники ветеринарних служб 3 країн, а також представники органів місцевого самоуправління. З подробицями Петро Каландирець.
Складною напруженою назвав ситуацію, пов'язану з поширенням пташиного грипу у сусідніх з Україною державах, начальник управління ветеринарної медицини, головний державний інспектор ветеринарної медицини в Одеській області Іван Пустовіт. На його думку, існує реальна загроза занесення цього захворювання на території Одеської області. Саме нині триває масова міграція перелітної птиці, і це посилює небезпеку. Тому керівниками органів влади і спеціальними медичними органами вживаються різноманітні епідеміологічні заходи. Проводиться постійний моніторинг, відстріл дикої птиці і лабораторні дослідження із домашньою птицею. Посилений контроль на українсько-румунському кордоні, проводиться дезінфекція транспорту. Триває заборона на полювання, проводиться постійний обхід сільських дворів фахівцями з метою організації роз'яснювальної і контрольної роботи. Мешканцям сіл рекомендовано не випускати домашню птицю за межі дворів. Начальник управління ветеринарної медицини в Одеській області Іван Пустовіт вважає, що всі структури влади роблять необхідні кроки для недопущення пташиного грипу на території України. Стало відомо, що 19 жовтня в Одесі була проведена і селекторна нарада за участю голів районних держадміністрацій, сільських і селищних голів, ветеринарної і медико-санітарної структур. Саме у сільській місцевості нині посилена роз'яснювальна робота протидії небезпеці потрапляння пташиного грипу. Міністр аграрної політики Олександр Баранівський в інтерв'ю Радіо Свобода висловив сподівання, що розроблені в Одесі спільні дії протидії поширенню пташиного грипу будуть справді дієвими. Олександр Баранівський.
Сьогодні влада демонструє досить велику стурбованість. Минулого понеділок я був в Румунії, ми вивчали там, як у них ситуація. У нас вжиті жорсткі заходи на кордонах, обмежено чи заборонено практично ввезення м'яса з тих регіонів птиці, де є ця хвороба. Ми повністю закрили наші ринки відвозу м'яса з Росії, там в Тульській області виявлено. Ви знаєте, є указ президенту з цього приводу. На засіданні уряду розглядалося це питання. Сказати, чи все зроблено, мабуть, скільки б не робили, все рівно все не можна буде так сказати. Але досить серйозні кроки владою сьогодні робляться. Щодо населення, ми надіємося дуже на вас, шановних журналістів. Без паніки. Паніки абсолютно не повинно бути. При 70 градусах термічної обробки цей вірус гине. Тобто паніки не повинно бути. Але разом з тим, максимальна проінформованість населення, як себе вести в такій ситуації, це запорука успіху, що даний вірус не попаде на нашу територію.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр аграрної політики України Олександр Баранівський. Тим часом на заході України вздовж усього українсько-польського кордону проводять дезінфекцію автомобілів, які в'їжджають на територію України. Наразі це єдиний захід в прикордонному регіоні проти пташиного грипу. Процедура безкоштовна. Однак, як проконтролювати те м'ясо птиці, яке перевозять в Україну контрабандним шляхом? Відповідь на це запитання не можуть дати ані митники, ані прикордонники, ані ветеринари, розповідає Галина Терещук.
Дезінфікуючі засоби ефективні проти пташиного грипу, переконують ветеринари, оскільки ця інфекція не стійка до високих температур і при 55 градусах гине протягом 10 хвилин. Кілька днів дезінфікують транспортні засоби і на кордонах Закарпатської області. На відміну від Румунії, така обробка машини в Україні безкоштовна. Обласна лабораторія ветеринарної медицини віднині запровадила щотижневі дослідження птиці львівських птахофабрик. Загалом в області працює 24 підприємства, де налічується більше півмільйона птиці. Але близько 7 мільйонів курей, гусей і качок тримають люди в приватному господарстві. Власне, ці птахи вільно випасаються і можуть контактувати з дикими перелітними вірусоносіями, зазначають у ветеринарній службі. Найбільше в регіоні побоюються усе ж таки контрабандної продукції, а вона йде щодня, заявив інтерв'ю Радіо Свобода підприємець Тарас Сосновський.
Відчуття є по ринку, що контрабандний товар далі поступає такими каналами, як поступав.
Через українсько-польський кордон громадяни щодня перевозять заморожене м'ясо курей. Втім, у ньому збудник пташиного грипу може зберігатися протягом місяця, стверджують фахівці. За інформацією Радіо Свобода, громадяни України, які повертатимуться цими днями з Туреччини, Кіпру, Румунії, Росії чи інших країн, де виявлені випадки пташиного грипу, проходитимуть спеціальні медичні огляди. Цікаво, що уже сьогодні у Львові, скориставшись ажіотажем довкола пташиного грипу, ділки продають по 50 гривень – вакцину, яку у світі насправді ще не створили. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». Київський саміт «Україна-НАТО», що відбувся у Києві на початку тижня, став ще одним кроком на шляху зближення України із Північно-Атлантичним альянсом. Двері НАТО були і є відчиненими для України, але НАТО – це організація, яка базується на демократичних цінностях і на практичних речах, які забезпечують їхнє існування. А отже, ми оцінюємо готовність України до вступу в альянс відповідно до результатів тих реформ, які вона нині здійснює в усіх сферах життя – і які необхідні для євроатлантичної інтеграції української держави. Так підсумував переговори у Києві з керівництвом України генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схефер. Тему продовжує Богдана Костюк.
Уперше в історії взаємин між Україною і НАТО чільники Альянсу взяли участь у роботі Ради національної безпеки та оборони України за участю президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юрія Єханурова, голови Верховної Ради Володимира Литвина та інших високих посадовців. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схефер задоволений київськими зустрічами.
Коли ми кажемо про реформи в Україні, це значить, що у процесі їхнього здійснення Україна може розраховувати на усіляку підтримку з боку Альянсу. Про це ми говорили з керівництвом України і повідомили їм, що очікуємо на парламентські вибори, які відбудуться у березні наступного року. Звичайно, НАТО не збирається вказувати громадянам України, за кого їм голосувати. Але Альянс зацікавлений у чесності і прозорості цих виборів. Рівень демократичності цих виборів буде важливою віхою для України на шляху євроатлантичної інтеграції. Не менш важливою є оборонна реформа і пов'язане з нею реформування усього сектору національної безпеки України. На особливу увагу з боку НАТО заслуговують ствердження верховенства права і боротьба з корупцією в Україні.
Пан Схефер сподівається, що відвідини членами делегації НАТО Донецька, Одеси і Харкова дозволить побачити, як і в якому напрямку здійснює українська влада задекларовані нею демократичні реформи. Генеральний секретар НАТО також не підтвердив прогнози аналітиків щодо можливості вступу України до Альянсу вже 2008 року. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк наголосив, що за 9 місяців поточного року Україні вдалося досягти у стосунках з НАТО набагато більше, ніж при попередній владі. У квітні цього року Київ і Брюссель перейшли на формат інтенсифікованого діалогу.
Наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, де візьме участь міністр оборони Гриценко. І грудень цього року комісія Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Для нашого засідання ми подякували нашим колегам, членам Північно-Атлантичної ради і генеральному секретарю за позитивне ставлення до процесу демократичних перетворень, які відбуваються нині в Україні.
Міністр оборони Анатолій Гриценко ознайомив представників НАТО з програмою реформування Збройних сил України, затвердженою у вересні цього року урядом держави.
Обговорення було щирим, відвертим, часом критичним, але я вдячний, що підсумком цього є підтримка зусиль України на шляху реформування Збройних сил. І ми впевнені, що рухаємося правильним шляхом. Україна і зовнішня політика буде відповідальною, наступальною в хорошому розумінні цього слова. І ми будемо брати активну участь у вирішенні тих важливих проблем безпеки, які виникають у європейському регіоні або за його межами.
За словами пана Гриценка, Україна продовжить свою миротворчу місію у Косовому, надаватиме свої транспортні літаки для перевезення миротворчих підрозділів до Судану, а після виведення військового контингенту з Іраку Україна залишить там орієнтовно до 50 спеціалістів, які будуть разом з представниками НАТО забезпечувати підготовку Збройних сил Іраку. І представники Північно-Атлантичного альянсу і керівники української держави також зазначили, що ідея делегації НАТО відвідати, окрім Києва, також Донецьк, Харків та Одесу сприятиме руйнуванню старих радянської доби міфів щодо альянсу. Слово Анатолієві Гриценку.
Пан генеральний секретар сказав, що присутність в регіонах України представників НАТО дає можливість нашим людям зрозуміти, що є НАТО, чим не є НАТО. Наші громадяни через пряме спілкування переконаються в тому, що вступ до НАТО не означає ядерної зброї на території України, закриття підприємств військово-промислового комплексу або негайного виведення Чорноморського флоту Росії з нашої території. Навпаки, представники НАТО і представники України зможуть навести приклади, коли співпраця з НАТО сприяє вирішенню дуже важливих для нас проблем соціального, економічного та іншого характеру.
Наголосив український урядовець. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Днями відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії та Румунії Сергія Лаврова і Міхая Развана Унгуреану. На цій зустрічі Росія нібито змінила свою позицію щодо ролі Румунії у вирішенні придністровської проблеми. Досі її вирішенням займалися насамперед Росія, Україна та Європейський Союз. Кореспондент Радіо Свобода Раду Бенега у телефонній розмові з керівником МЗС Румунії намагався з'ясувати, чи справді на румунсько-російських переговорах обговорювали придністровську проблему. Розповідає глава МЗС Румунії Міхай Разван Унгуреану.
Так сталося тому, що розмова про придністровську проблему відбулася вже після офіційної зустрічі, і ми обговорили це питання дуже широко. Що мені видається дуже важливим у цьому зв'язку, так це те, що є абсолютна різниця між тим, що було досі, і тим, що очікується. Йдеться про те, що Росія визнала особливі інтереси Румунії, що стосується безпеки цього регіону. Кажу вам це дуже чітко. Це означає, що поступово наші інтереси починають визнавати, і це дуже важливо. Після повернення я говорив про листа, якого я дістав від Хав'єра Солани щодо залучення Румунії до вирішення придністровського питання під егідою Європейського Союзу. Це означає і нашу допомогу Європейському Союзу через обмін інформацією, експертними оцінками, через той увесь наш потенціал, що стосується, зокрема, вміння передбачати хід подій. І тут немає нічого дивного. Ми поруч з цією проблемою. Ми знаємо, про що йдеться. Ми уважно спостерігаємо. Стрігаємо за цим феноменом тривалий час, 13 років. Отож, Російська Федерація визнає наші інтереси у вирішенні придністровської проблеми. Враховуючи, що ми вже ввійшли в цей процес, до нас приїжджатимуть з візитами високопоставлені чиновники Росії та України. Приїжджатимуть до нас і високопоставлені чиновники Європейського Союзу. Чекатимемо візитів із Сполучених Штатів Америки, діяльність яких також зосереджена на вирішенні придністровського питання.
Заявив Радіо Свобода міністр закордонних справ Румунії Міхай Развана Унгуреану. А чи була для України? Нехай поки що усна домовленість між Росією та Румунією про долучення останньої до вирішення придністровської проблеми несподіванкою. Говорить експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер.
ніякої несподіванки в такій спробі домовитися з Росією з боку Румунії немає, бо ще під час новообраного тоді президента Траяна Бесеску до Москви, до Путіна, це питання вже постало. Тобто було між ними з'ясовано інтереси Румунії як сусідньої країни в тому, щоб якомога швидше і ефективніше мирним шляхом був цей конфлікт полагоджений. І з тих пір не було відповіді з боку Росії ані да, ані ні. Тобто всі чекали, і треба було, оскільки розмова така і конкретні пропозиції Румунії бути долученою вже відбулися на початку року, то все ж таки якусь відповідь Росія мала дати. А аргументів проти, в принципі, не існує. Бо якщо вважати Україну і Росію країнами, які мають власний інтерес в Придністров'ї, і тому беруть активну участь там як країни-гаранти, медіатори і таке інше, то не менше таких інтересів у Румунії, а намагання дійсно посприяти тому, щоб хоча б один з всіх тих заморожених пострадянських конфліктів дійсно був успішно подоланий, є.
Це була експерт Інституту демократії імені Пилипа Урлика Наталія Беліцер. І на завершення розповімо про сьогоднішній позачерговий з'їзд Народної партії України, що її очолює голова Верховної Ради Володимир Литвин. Створити виборчий народний блок Литвина. Таке рішення ухвалили делегати з'їзду. До цього блоку також увійдуть партія Всеукраїнське об'єднання лівих «Справедливість», яку очолює Іван Чиж, та Українська селянська демократична партія Валерія Вощевського. З подробицями наш київський кореспондент Віктор Міняйло.
Народний блок Литвина відкритий для переговорів з усіма силами, що підтримують його цілі і устремління. Заявив у виступі перед делегатами з'їзду сам Володимир Литвин. Він зазначив, що Народна партія брала участь у переговорах щодо блокування з Народним союзом «Наша Україна» і блоком Юлії Тимошенко, але відчула концепцію старшого брата. Також Володимир Литвин зауважив, що у переговорному процесі Народну партію зупиняли і некоректні висловлювання щодо самої партії і її представників. Володимир Литвин.
На відміну від багатьох, нам не потрібно ходити в народ, як це прийнято робити напередодні виборів. Оскільки наше кредо з народом і для народу. І це наше кредо іде з наших глибинних переконань, природи нашої партії, так і з потреби діяти саме в такому ключі. Тобто це не передвиборне гасло і не товарний знак, який можна відібрати через суд. Я думаю, що ви розумієте, про що йдеться. Повагу, оцінку, місце в суспільстві через жодний суд відібрати не можна. Тому це кредо з народом і для народу, це наша найвища мета. Я думаю, що задля цього ми об'єдналися у партію. Це сіль нашої ідеології і зміст нашої роботи.
Це говорив голова Народної партії, спікер українського парламенту Володимир Литвин. Я нагадаю, що Народна партія раніше мала назву Аграрна партія України – АПУ. Аграрну партію створили люди, наближені до тодішнього прем'єра Павла Лазаренка, напередодні виборів 98-го року, як противагу лівій селянській партії України. Коли АПУ очолив Володимир Литвин, вона стала спочатку Народною аграрною партією, а з часом слово «аграрна» просто випало з назви. Може б це ніхто й не помітив, але в Україні вже є одна народна партія – УНП, говорить член парламентської фракції УНП Михайло Ратушний.
Якщо говорити технологічно, аналізуючи чинне законодавство, то без сумніву відбулась крадіжка назви. Я думаю, суть того, чи блок, чи партія є народна, залежить не лише від назви, а від того, наскільки це має вплив на народ. Електорат прекрасно розуміє, що партія Литвина представлена багато людей, які вчора були в ЄДІ, вчорашніх кучмістів. Якщо говорити про рейтинг, то, яким доволі часто люблять чузуватися люди з партії Литвина, то це швидше рейтинг не партії, і навіть не Володимира Литвина, це рейтинг посади голови Верховної Ради, який в нашій системі організації влади, на відміну від європейської, це політична фігура. Свого часу були високі рейтинги в Ткаченка, в Плюща, в Мороза, але це були рейтинги голови Верховної Ради. Я думаю, що на вибори, українські вибори, розбереться, хто є по-справжньому народний, а хто хоче, змінивши вивіску, перетягнути стару вчорашню номенклатуру в новий парламент, в нові органи влади в Україні.
Так вважає народний депутат України з фракції Української народної партії Михайло Ратушний. УНП навіть погрожує через суд забрати назву у народної партії. Але й раз на 4 роки і сам народ має право визначати, яка з партій йому